Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Saturni septuaginta anni a secundo bello mundano composito acti erant, et in Europa dies victorie celebrabatur. Moskue pompa militaris magnificentissima instituta est. Presidents Vladimir Putin orationem habuit, qua preter expectationem non solum russos, sed etiam socios eorum britannos, franco-gallos, americanosque, propter victoriam e germanis nazistis reportatam laudavit.
Comitiis parlamentaribus in Britannia habitis factio conservativa, cui pre est David Cameron, amplius di medium partem sedium legatorum sibi congiliavit. Inde sequitur, ut conservativis non iam aliis factionibus opussit adcivitatem administrandam, sed novum regimen soli formare possint. Presides trium factionum de victarum, in iis et milibant dux laboristarum, statim munus deponere decreverunt.
Relationes inter cubam et ecclesiam catholicam intercedentes meliores sunt quam umquam post res in Cuba ab hinc quinquaginta sex annos eversas. Huc pertinet quod presidens Raul Castro, die Dominico, incivitate Vaticana papam Franciscum convenit, et cum eo amplius horam collocutus est. Sine interprete loqui poterant quia uterque lingua hispanica sermone patrio ut ebatur.
Liberia, res publica in Africa occidentali sita, civitas febri ebola libera pronuntiata est. Jam enim quinquaginta fere dies e lapsi sunt, cum ibi nulla contagio inventa est. Medici tamen kives ad caute vivendum hortantur, donec etiam terre vicine Guinea et Mons Leoninus, huius morbi expertes fiant.
Mese maio procedente, exercitus Finlandie non gentis fere milibus subsidiariorum litteras mittit, ut unus quisque certior fiat, quod munus suum in ordine militarisit. Quibusdam est mandatum bello orto negotium civile agere. Epistulis missis curatores regionales etiam cognoscere volunt, num data subsidiantium personalia, kve in repertorio habeant mendis careant.
Ab hinc annum et sex menses repertum est sepulcrum medievale in Janakkala, communi Finlandiae. Una cum viro, kirkiter anno millesimo trecentesimo mortuo, etiam duo gladii humati erant, quorum unus ab etate vikingorum, alter ab expeditionum sacrarum temporibus originem trahit. Illum fortasse hereditate acceptum esse, hunc in usu proprio defuncti fuisse creditur.
Sationes verne in Finlandia saltem sesqui septimana serius facte sunt quam fieri solent. In causa sunt impres frigus agri umidi. In partibus terre septentrionalibus ubi arva ad hoc partim nivibus obruta sunt, condicio rerum etiam peior est.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!